Beat Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Beat Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Beat Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Beat Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Juba aasta on möödas, mil 26. septembri 1987. aasta Tartu ajalehes edasi trükiti ära 4 kommunistist majandusteadlase ettepanek Eesti üleviimisele isemajandamisele. Seda teemat ime praktilise läbiviimise võimalusi on Eesti ajakirjanduses arutatud üliohtrasti. Näiteks ainuüksi edasis on sel teemal ilmunud umbes 40 kirjutist. Eesti rahva huvi on suur. IME-projekti praktilise elluviimise nimel on konsolideerunud suur osa Eesti rahvast. Juba praegu on IME suhtes ülesköetud ootus. Paljudele on IME saanud müüdiks. Eestlaste ohutunne oma rahvuse ja kultuuri säilitamise ning majanduse edasise käekäigu pärast on viimasel ajal järjest teravnenud. Ning nagu uppuja haarab õlekõrrest, nii on ka eestlane haaranud ime ettepanekust. Usk imesse on ummikus saetud ja lootuseta elanud inimeste meeleheitlik usk millessegi tõelisse ja perspektiivikasse. Inimesed sisendavad endale tuleviku suhtes optimismi ja ime on selle kandjaks. Kui neid ka seekord petetakse ja imet hakkavad ellu viima end kompromiteerinud, tehes seda stagnaatoreeglite järgi, mis välistab tulemused, siis kaob inimestel viimanegi lootus ning asemele tulevad ükskõiksus ühtedel ja ekstremism teistel. Nii kirjutab üks 4 imemehest Edgar Savisaar 18. augusti edasis. Võiks ju kommunistist teadlasega vaielda ekstremismi teemal, aga üldjoontes võib Savisaare järeldustega kindlasti nõustuda. Kui möödunud aastal võeti 4 mehe ettepanek Toompeal ENSV nukuvalitsuse poolt vastu väga agressiivselt, tõrjub oli muide ka Moskva hoiak, siis praeguseks on endistest vastastest saanud kõvad ime toetajad ja selle propageerijadki. Ühes Eesti TV-saates väitis peaminister Bruno Saul, et tema teinud taolise ettepaneku juba 84. aastal, mis muidugi on selgim demagoogia. Saul lähtub Goebbelsi põhimõttest, mida suurem vale, seda usutavam. Imest on saanud rahvale müüt, millesse on hakatud uskuma ja selle eest võitlema. Ning tahaplaanile jäid minu arvates oma olemuselt palju raskemad ja pakilisemad rahvussuhete probleemid. Kellele see võiks kasulik olla? Panna rahvast uskuma, et juba varsti saab poest vabalt vorsti osta ja samas tuua Eestisse üha uusi migrante. Ma ei tahaks siiski kindlalt väita, et 4 kommunisti esmaseks eesmärgiks oligi 23. tal augustil Hirvepargis vallandunud rahvuslike tunnete meelepärasemasse rööpasse juhtimine, kuid selline mulje võib jääda, kui analüüsida näiteks ühe ettepaneku tegija Mikk Titma reaktsioone Hirvepargi kogunemisele. Ja kui analüüsida ettepanekut ennast, siis jääb vägisi mulje, et see on poolik poliitilisest aspektist. Ime ettepanekut hakati aga kohe alguses kaitsma rahva poolt just tänu okupatsioonivõimude esialgsele vastuseisule. Pandi uskuma hulk kergeusklikku rahvast elujärje peatsesse paranemisse. Seda võiks hinnata vastutustundetuseks, kuid kunas ongi kommunistid rahva ees mingit suurt vastutust tundnud. Nagu aga arvab ka üks nelja ettepaneku kritiseerijaid, Matti Tamm, poleks mingi ametliku propagandaga seda efekti saavutatud. Ja muidugi oleks valitsejate seisukohalt niisugust kingitust tagasi lükata suisa rumalus. Neli kommunisti tegid nomenklatuura olukorra tunduvalt lihtsamaks, ise seda võib-olla soovimatagi. Nüüd teevad ägedat isemajandamise propagandat rahvahulgas Bruno Saul ja tema meeskond Eesti NSV valitsuses ja ministeriumites. Rahvas aga polegi nii kergeusklik, et stagnantide äkilist meelemuutust uskuda. 18. augusti edasi on meil uskus ainult 2,3% sotsioloogilises küsitluses osalenud, et ENSV juhtkond suhtub siiralt imesse. 30% kahtles valitsejate siiruses, aga 66% arvas, et seda toetust ei saa võtta teistmoodi kui katset hoida kinni oma kohast. Igal juhul on peaminister Saulile avaldatud Eestimaa roheliste liikumise poolt umbusaldust. Vastava memorandumi tekst on avaldatud Maalehes edasis, kus juures nõutakse Sauli ametist lahkumist 60 päeva jooksul. Muidugi ei ole sellised ultimaatumid meelepärased okupatsioonirežiimi ametnikkonnale, ja igasuguseid ultimatiivseid tegutsemisi on tauninud ka Eesti kommunistliku partei esimene sekretär Vainu Väljas. Nukuvalitsuse peaministri abi Rein Kaarepera raiskab aga Sauli kaitsmisele tervelt poolteist lehekülge edasi leheruumi. Eks käsi peseb kätt ja tagant ajab hirm, et järjekord võib peagi ka järgmise mehe kätte jõuda. Kogu selle umbusaldamise asja taga on suuresti Tiit Made, üks neljast ime ettepaneku tegijaist. Made suhtes oleks ülekohtune jätta märkimata, et tema positsioon on kõige radikaalsem neist neljast ja erineb näiteks Titma käitumisest õige tunduvalt. Nimelt on Titma igati kaitsnud Sauli, samuti on tema üks iseseisuslaste vihasevamaid ründajaid. Tiit Made on aga nõudnud paljude stagnaaja valitsejate kohtu alla andmist. Tundub, et aasta pärast kuulsa ettepaneku tegemist on nelja mehe positsioonid lahku läinud. Selge on aga üks asi. Eestlased ei taha end sadu kordi kompromiteerinud valitsejail rohkem valitseda lasta. Ülaltoodud jutule lisaks võib mainida, et Rootsi on jõudnud fotokoopia ENSV ministrite nõukogu seadlusest 18. juulist 1988 number 344, kus Bruno Saul on alla kirjutanud eelistingimuste andmisele eru sõjaväelaste sisse seadmisele Eestisse. On ise loomulik, et samal ajal tegelased Eesti valitsusest räägivad, kuidas nad piiravad sisserännet. Sinimustvalget lipsu kandev Vainu Väljas on aga asunud Sauli kaitsma. Ja igati hea kogemus eestlastele. Muidugi tuleb arvestada, et stagnaaegsed tegelased, kes on aastaid nautinud võimu ja sellest võimust tulenevaid privileege, kaitsevad raevukalt oma toole. Normaalses riigis oleks valitsuse peaminister kohe erru läinud, kui tema vastu oleks alustatud sellist laiaulatuslikku kampaaniat nagu seda on tehtud Bruno Sauli vastu. Perestroikatamine on käinud juba enam kui 3 aastat. Selle aja vältel on katsetatud ka igasuguste majandust tervendavate meetmetega. Paraku on aga õige pea selgunud, et kõik taolised aktsioonid on kas lihtsalt liiva jooksnud või valitsejate endi poolt pea peale pööratud. Loetleks. Alkoholi vastane seadus, individuaaltöö ja väike kooperatiivi seadused, riiklik vastuvõtt, määrused riikliku plaanikomitee ja teiste juhtimisorganite tegevuse kohta, põllumajanduse ja agrotööstuskompleksi ümberkorraldamine, töövõttu rakendamine ja ise majandamisele ning enese finantseerimisele üleviimine, palgareform, ettevõtte seadus, riiklik tellimus. Kõik taolised suure käraga alanud otsustavad ümberkorraldused on lõppenud üpris kurvalt, nagu kõik varasematki stagnaaegsed. Praeguste prognooside järgi, kui Pukis on hea Moskva tsaar, peaks ju kõik paremuse poole minema. Aga ei lähe ühti. Vähemalt majanduslik olukord on oktoobri revolutsiooni hällis viimaste aastate jooksul muutunud veelgi raskemaks. Paistab, et Moskvas ei taheta ikka veel endale kuidagi tunnistada, et majanduslike reforme ilma põhjalike poliitiliste ümberkorraldusteta pole võimalik läbi viia. Proovitaksegi siis poolikute vahenditega saavutada majanduslikku paranemist, sest poliitiliste reformide puhul hakkab ähvardama oht jääda võimust ilma. Kes aga hakkab siis rahvast juhtima helgesse tulevikku, nagu seda viimased 70 aastat on tehtud? Tõsi, nagu nüüd see avalikustamise ajal on selgunud, olevat tehtud ka vigu. Minu arvates kuulub taoliste poolikute reformide hulka ka kodumal nii palju kiidetud ime ettepanek. Praegu planeeritav kardinaalne majandusreform Eestis on seatud kommunistliku partei poliitika tasemele, kuid paljud kahtlevad, kas on võimalik reformida praeguse juhtimistiiliga, mille reform peaks tegelikult lammutama. See teeb kogu reformi läbiviimise ülimalt kahtlaseks. Kui ime tegijal see õnnestub, siis on see tõesti suur ime, kuid tõenäolisust, et ime kogu kupatusega aja taha läheb, peetakse paljude poolt Eestis üsna tõenäoliseks variantiks. Okupatsioonirežiimi kõrgem ametnikkond on otseselt huvitatud oma positsiooni püsivusest ja ei saa tegutseda teisiti, kui olles huvitatud kogu praeguse režiimi püsimisest. Tundub esimesel silmapilgul paradoksaalne, aga just praegu paistavad kõrgema parteinomenklatuura ja ühiskonna huvid Eestis kokku langema. Mis moel siis? Et süsteemi, täpsustagem okupatsioonirežiimi, edasist püsimist õigustada, on vaja suuri muudatusi majanduses, et peatada inflatsioonist tulenevat elatustaseme langust ja esmaste tarbekaupade ning toiduainete defitsiidi teravnemist. Ka loodetakse heaolu tõusuga maandada pingeid rahvussuhetes. Kuid vahe on selles, et kui ühiskond vajab reaalseid tulemusi, mida juhtimissüsteem pole võimeline tegelikult tagama, siis juhtimise ajaline eelnemine tegevusele ja selle tulemusele teeb süsteemi olemasolu õigustamise helgete perspektiivide lubamisega, edu saavutamise projektidega, mis võivad olla luhv. See on tsitaat 3. septembri edasist. Ime abil loodetakse Moskva okupatsioonirežiimi pikendada. Sellest on huvitatud otseselt kõik need, kes praegu võimul on või sinna pürgivad, näiteks rahvarinde kaudu. Viimase minu oletuse kinnituseks võib juurde lisada, et EKP kõrgemad tegelased nagu Vainu väljaase Indrek Toome on korduvalt rõhutanud, et rahvarinde kommunistid peaksid kuuluma EKP juhtorganisse. Rahvarinde teata number 6 aga teatab, et Rakvere rahvarinde juht, seltsimees Kork, valiti Rakvere EKP rajoonikomitee esimeseks sekretäriks. Need, kes imet võibolla siiraltki püüavad läbi viia ja rahva elatustaset Eestis selga tõsta, loodavad aga paljus Moskva ametnike rumalusele, et äkki need teevad midagi ise enese ja süsteemi vastu. Nõustugem, et selline lootus on hapravõitu. Eestis ollakse juba praegu ärevuses, et ime tahetakse läbi kukutada. Moskva poolt antakse ettepanekute läbiviimiseks väga lühikesed tähtajad ja see on nende tühjakeeramise vana võte, mida on aastaid edukalt praktiseeritud. Keskkond jääb ette valmistamata, uuendus lämbub selles peagi, arvavad asjatundjad Eestis. Nii saadud juba karistada ATK ümberkorraldamise katsetega. Üks ime kritiseerijad kirjutab järgmist. Tõotades rahva majandusliku edu ja rahva heaolu kasvu vabariikliku isemajandamisega, mis ametnikkonnad alles jätab, võib tükk aega roosat tudu ajades rahva tähelepanu poliitiliselt reformilt kõrvale juhtida, mis tähendab nii poliitilise kui majandusliku reformi läbi kukutamist ning stagnantide võitu. Ma ei tea, mida arvavad kuulajad, aga minule, kes ma olen 37 aastat nautinud seda kommunistlikku ühiskonda, tunduvad plaanid saavutada majanduslik iseseisus ilma poliitiliste reformideta naiivsetena ja koguni kuritegelikena, kui lähtuda muidugi sellest, et ime kaudu tahetakse rahvast lihtsalt lollitada. Jäiga ja inimvihkeliku süsteemi raames, mida kommunistlik süsteem paraku on, pole mingid tõsised majandusliku paranemise lootused tagatud. Jutuga inimnäoga sotsialismist on välja mindud ainult rahva lollitamiseks. Oleks liialdus väita, et terve rahvas on Eestis ime õnge läinud. Eesti rahvusliku sõltumatuse partei asutava kogu poliitilises deklaratsioonis on öeldud. Eestimaa probleemid on lahendatavad vaid eeldusel, et meil taastub kindluse tunne homse päeva suhtes, lootus ja usk. Seda saab meil anda vaid iseseisvus. Poliitilise iseseisvuse taastamine ei ole ainult eesmärk omaette. See on ka eeldus kõigi muude probleemide lahendamiseks tulevikus. Iseseisvusnõue ei ole äärmuslus. See on kõige realistlikum, kainem ja illusioonivabam tee muredest ja hädadest ülesaamiseks. Eks ime ühel eestvedajal Edgar Savisaarel oli õigus, kui ta kurtis, et ime läbiviimises pettunud liituvad ekstremistidega. See on tõesti nii. Paraku on lood ime elluviimisega üpris täbarad, sest tänaseni pole suudetud Moskvas saada luba koostada näiteks konservide ja teiste toiduainete retseptegi. Mis majanduslikust iseseisuses siin veel unistada? Samal ajal teevad EKP kõrgemad ametnikud kõva propagandat välismaal, sealhulgas ka väliseestlaste hulgas, et paigutatagu oma kapitalid Eesti NSV majandusse. Ja on meiegi rahvuskaaslaste hulgas paraku ärimehi, kes sellele liimile on minemas. Mõni on koguni kontakti võtnud okupatsioonivalitsuse ja EKP tegelastega. Paraku unustatakse tõsiolu, et ikka on veel 90% Eesti majandusest Moskva otse alluvuses ja kapitalide paigutamisega praegusesse Eesti majandusse tugevdatakse ainult Moskva ülemvõimu. Ma tahaksin loota, et siin kõnelejat ei peeta mitte põhimõtteliseks ime vastaseks. Muidugi kuuluma nende hulka, kes arvavad, et Eesti ei saa end ise majandatud. Kindlasti saaks. Muret teeb aga see, et praeguse poliitilise süsteemi juures, kus Eesti on Moskva täieliku võimu all, on Eesti täieliku majandusliku iseseisvuse saavutamine, kui mitte täiesti utoopiline, siis vähemalt ülimalt raske ülesanne. Erilist lootust ei anna ka NLKP 19. Konverentsi resolutsioonis fikseeritud majandusautonoomia idee. Tähelepanu väärib ja sellises väga ebakonkreetses sõnastuses. Ime läbipressijad on muidugi entusiastlikud inimesed, kuid minu arvates jõuavad nemad ükskord seisukohale, nagu oldi Poola solidarnossi ja liikumise hiilgepäevil, mida halvem seda parem. Mina aga jään kindlalt oma arvamuse juurde. Ainult poliitiliselt suveräänne rahvas võib oma majandust ise juhtida. Ja lõpetakski oma tänase raadiovestluse ühe imemehe Tiit Made tsitaadiga. Ime ei saa realiseeruda, kui meie vabariigi valitsus ei kontrolli täielikult kogu Eesti territooriumil olevat majandust. Ka üleliidulise alluvusega ülbelt tegutsevaid ettevõtteid. Kuni seda ei ole, ei maksa rääkida mingist imest. Ja ärge uskuge meie bürokraate, kui nad ühel päeval raporteerivad, et Eesti ongi juba üle läinud regionaalsele isemajandamisele. Ei ole. Ikka ja jälle pean oma kommentaari alustama lausega, et sündmused Eestis arenevad tõesti tohutu kiirusega. Selle nädala või paari jooksul, mil minu vestlus jõuab kuulajani, võib nii mõnigi siin välja öeldud seisukoht lootusetult vananeda. Ja nii mõnigi kuulajast võib minu juttu pidada tagantjärgi targutamiseks. Paar päeva tagasi, mil mul oli telefonikontakt Eestis elava sõbraga, iseloomustas ta olukorda üpris lühidalt. Televisioonis ja raadios on valdavalt hüsteerilised toonid, rahva hulgas kogutakse allkirju, rahvarinne saadab palvekirju Moskvasse. Ja suure ärevus Eestis on välja kutsunud hiljuti avaldatud NSV Liidu seaduse projekt muudatuste ja täienduste kohta NSV Liidu konstitutsioonis. Eestis on seda iseloomustatud kui täiesti ebademokraatliku, mis nullib faktiliselt ära kõik liiduvabariikide õigused, sealjuures ka seni paperil eksisteerinud õiguse liidumaade väljaastumise kohta NSV Liidust. Siin läänes kirjutatakse lehtedes juba Eesti rahvarinde konfliktist NSV Liidu keskvõimuga. Kui suur selle konflikti tõenäolisus võiks praegu olla? Oma telegrammis NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimehele Mihhail Gorbatšovile protesteerib rahvarinne, et liidu vabariigid kaotavad oma konstitutsioonilise suveriniteedi vabariikide liidu koosseisus ja et Eesti NSV rahvas ei soovivad leppida oma riikluse tegeliku kaotamisega. Andestagu härrad rahvarinde volikogust, aga mulle tundub kentsakana, kui nii tõsiselt räägitakse mingist riikluse tegelikust kaotamisest. Mis riiklusest on jutt, kui selle niinimetatud riigi peaminister käib Moskvas lunimas kõige tühisemaidki asju. Ja mis isevärki asi see Eesti NSV rahvas on? Kas see sama, mis internatsionaalseks ühenduseks nimetatav nõukogude rahvas? Peaks vist nagu ikka olema Eesti rahvas. No jah, aga ega ei tohi tsaari pahandada sellise natsionalistliku väljendusega nagu Eesti rahvas. Kogu aeg on räägitud ju internatsionalistlikust ühendusest. Äkki Moskvas ei usutagi, et me oleme internatsionalistid. Ja oleks võinud ju sõnastada, et Eesti NSV-s elavad rahvad. Aga ka see poleks korrektne olnud, sest enamikul muulastest puudub ilmselt selle nimetatud projekti suhtes mingigi seisukoht ja seetõttu ei saa nad selle vastu ka protesteerida. Nüüd paistab tõesti, et rahvarinde juhtkond on oma taotlusega ehitada NSV Liidus üles õigusriik ja inimõigusi austav demokraatlik ühiskond sattunud tupikusse. Kas ei ole siiski liialt suuri lootusi pandud Moskva valitsejale? EKP juhtkond, õigimni selle esimene mees Vaino Väljas, kellega rahvarinde juhtkond nüüd tihedat koostööd teeb, on mitmeid kordi rahvaes esinedes rõhutanud, et Mihhail Sergejevits toetavat Eesti uutmisliikumist. Anija meeste moodi on tähelepanuta jäänud küllaltki valvsaks tegevad sündmused. Võtame kasvi Armeenia rahva taotlused. Milline oli reaktsioon neile keskajakirjanduses ja televisioonis? Kui valitseja Mihhaili enda esinemine 17. juulil NSV Liidu ülemnõukogus, mil ta küüniliselt sülitas terve rahva seaduslikele õigustele. Või siis Gorbatšovi presidendiks tegemise protseduur, mis oli küll kõike muud kui demokraatlik. Eks väljasest võib aru saada, tema on ju ainult Moskva poolt pukki pandud asevalitseja, kes tegelikult kaitsebki suure impeeriumi huve, nagu ta seda Nicaraguas tegi. Oktoobrikuus Pärnus toimuval muinsuskaitsepäevadel esines kirjanik Arvo Valton ettekandega ja hiljem vastas küsimustele. Talt päritud, et kuidas ta Vaino Väljast hindab. Valton imetles väga Eesti rahva heasoovlikust ja mälulühidust. Alles 10 aastat tagasi oli Väljas EKP ideoloogisekretarina selline mees, kelle joont vähemalt kultuuritegelased veel siin seal praegugi põevad. Nüüd aga niisugune ümbersünd. On see võimalik? Kes ei usu, neil soovitas Arvo Valton lugeda vanu ajalehti. Jah, kõigiti väärt soovitus mälu värskendamiseks. 10 aastat tagasi kirjutati Tallinnas alla ühele dokumentile, mis nägi ette tõhusaid meetmeid eestlaste internatsionaliseerimiseks. Dokument sai hiljem tuntuks ka läänes ja see kutsus okupatsioonivõimudes esile suure paanika ja vihalaine. Nüüd on püütud seda dokumenti samastada ainult Karl Vainoga, kuid juhiks siiski kuulata tähelepanu sellele, et sellele oli alla kirjutanud EKP tolleaegne keskkomitee. Sinna kuulusid sel ajal nii Vaino Väljas kui Indrek Toome ja paljud teisedki praegused esimese esseloni uutjad ja perestroikatajad. Nii et ikka jälle see ümbersünd. Tulenevalt NLKP 27. ajaloolise kongressi otsustest. Mu üks Lõuna-Eestis elav kirjasõber nimetas seda uudetud ja perestroikatatud EKP-d rahvaga flirtivaks inimsööjaks. Tõesti, milleks eestlastele need mustad paretid? Kes nende Eestisse toomist taotles? KGB filmib ikka endiselt rahvakogunemisi. Kuidas on see võimalik, et rassistlikul internatsionaalsel liikumisele on antud roheline tee Eesti massiteaves? Nende käsutusse saalid. Nad käivad koguni Gorbatšovi vastuvõtul. Samas ei saa ka mingi pärismaalaste kultuuriselts endale toanurka kirjutuslaua ja telefoniga. Imelik asi ka venekeelse Eesti NSV ajakirjandusega. Ikka endiselt ei valgustata selle kaudu venekeelsele elanikkonnale Eesti olukorda objektiivselt. Kas väljasel või toomel tõesti puudub võim neid asju ära korraldada? Ei tahaks uskuda. 16. novembriks kutsuti kokku ENSV ülemnõukogu istung. Võimalik, et selle kommentaari eetrisse jõudmisel on see istung juba toimunud. Ja tuleb nõustuda, et olukord on pinev. EKP juhtkond manitseb rahvast rahulikkusele ja kannatlikkusele. Kultuurinõukogu esimees Ignar Fjuk rääkis 29. oktoobril toimunud pressikonverentsil veel ikka õigusriigi loomisest, et tulevat lähtuda reaalsustest. Samal pressikonverentsil räägiti palju rahva konsolideerimise vajadusest. Samas aga rünnati neid, kes kritiseerivad EKP juhtkonna ja rahvarinde juhtkonna rõõmsat kooselu. Ikka ja jälle kipub keelele küsimus. Kas rahvarinne tõesti arvab ikka veel, et Moskva abil on võimalik Eestis luua mingit õiguslikku ühiskonda? Kas tõesti tehaks illusioone, et ENSV Liidu ülemnõukogu ei kiida heaks uusi konstitutsiooni muudatusi? Kas ei oleks õigem protesti allkirjade kogumise asemel hakata koguma ENSV Liidust välja astumiseks? Kas või 12. tunnil? Ma ei tee muidugi illusioone praeguse Eesti ENSV ülemnõukogu koosseisu suhtes. Kas aga siiski oleks pidanud tegema vähemalt katsegi võita lahingut tõelise suveräänsuse eest? Vähemalt praegu pole mingit tunnusmärki, et rahvarinne või näiteks EKP juhtkond midagi tõsist püüaks ette võtta. Viimaselt olekski vist liik seda loota. Jah, kurb on üle elada ilusate suviste illusioonide purunemist. Ime vähemalt sellisel moel nagu planeeritud Eestis on lõplikult aia taha läinud. Ja mis saab siis meie rahvaga edasi? Kas oodata EKP kiidulaulude saatel NLKP demokraatlikule kursile meie rahva hääbumist ja kadu? Ühest edasist lugesingi, et selle viisastuku migrantide sissetoomise plaan 20 000 ületatakse enne tähtaegselt. Kiuste valitsejate juttudele migratsiooni piiramisel ettevõetavatele meetmetele. Ja juba pudenevadki rahvarinde juhtkonna poliitikas pettunud ERSP rüppe. Edgar Savisaarel oli õigus, et uutmispoliitikas pettunute tee viib äärmuslaste juurde. See ilusate suviste lootuste seebimull on lõhkenud. Tõesti, tuleb olla realistlik. Kas oodata, mil Moskva ükskord jõuab demokraatlikuks saada? Kas ei ole see aga liialt pikk aeg meie rahvale ja maale? Enne selle jutu linti lugemist keerasin lahti raadio Tallinna lainepikkusel. Läbi viimastel päevatel kuulmist segama hakanud vilina kuulsin Vaino Väljase informatsiooni Moskva käigust. Sain teada, et informatsioon eestlaste seisukoha kohta konstitutsiooni parandusele jõudnud Moskvasse pärale. Et mingil juhul ei diskrimineerita üleliidulise suhtlemise keeleks saanud vene keele kasutamist Eestis. Moskvast jagatud ka heakskiitu Eesti perestroika kursile ja jagatud parteilise nõuanditki. Ka kuulsin väljaselt, et küllaldaselt ei õpita tundma parteilisi dokumente ning et EKP 11. konverentsil alanud Eestima rahvaste konsolideerimisprotsessi on vaja tagada. Sõnumi tipuks luges Vaino Väljas ette Karbatsjovi telegrammi, kus viimane õnnitles Eesti rahvast oktoobri revolutsiooni aastapäeva puhul. Keerasin raadio kinni. Ei, Moskvas mõisteta. Ega tahetagi mõista meie püüdlusi ja muret. Eelloetud telegrammi tekst veenis mind selles lõplikult. See oli nagu näkku sülitamine mu rahvuskaaslastele kodumal. Kaua siiski Eesti rahvas suudab taluda seda komejanti. Okupatsiooni administratsiooni poolt toetatav interrinne ihub pussnugasid. Meie EKP juhtkond aga räägib eestlastele polariseerimisprotsessi lubamatusest. Oma tänase pessimistliku sisuga vestluse tahaks lõpetada mitmeid kordi lauluväljakul kuuldud lühikese lausega. Aga me võidame siiski.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.